Sa ating introduction, no, bilang panimula, ay alam natin, mapanggit kanina, bukas, eleksyon. Sana hindi magulong maging eleksyon. Pero gaya nga ng eleksyon, hindi ko natatanungin kung sino rito sa inyo, kampike rito, kampike niyan. Pero bawat isa sa atin nagboboto, baka meron na kayong mga napiling mga kandidato. At hindi rin natin maiwasan, sana walang manggugulo dito ngayon, ha? Mangangampanya pa rin. Pero sa pangangampanya po, bawat kandidato magmula sa barangay hanggang sa senador, may kanya-kanyang plataforma. Meron silang minahayag na mga ninanais nila kung ano gusto nilang mangyari. Na itong para sa akin, ito yung kailangan ng bansa, ng bayan, ng lungsod natin. Kaya ito yung mga dapat na magampanan sa ating bayan. Kaya ito ibibigay ko sa inyo. Itong gagawin ko, ito yung mga plano ko. At ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong pananaw kung paniniwalaan natin to, o ito, o hindi. So, halo-halo. Kaya nga po, meron sa atin, yung iba nangangampanya, tinutulungan nila mangampanya dahil kaibigan nila to. Yung iba naman, malamang baka pinapasakuran, kaya nangangampanya para sa kanila. Yung iba naman, libre, voluntaryo, talaga naniniwala sila. Ako, tiwala ako dyan kay ganito, kaya buong puso ako nagtitiwala. Pero, gaya ng binasa natin ang tanong magiging tanong, hanggang kailan o anong sukatan ng iyong paniniwala? Sinasabi mo naniniwala ka sa bagay na ito, pero hanggang saan mo itataya o anong kaya mong itaya para sa paniniwala sa taong yan o sa ideology na yan, sa idea na yan. Naniniwala ka sa platforma ni ganito. Hanggang saan ang kayang ilagay ang iyong buong buhay, hanggang buhay mo ba kaya mo itaya para sa ganung platforma? Hanggang kamatayan, ipaglalaban ko si Mayor. Mga ganung klase. Isang example lang, no? Merong kwento, alam niyo yung Niagara Falls na naghati sa Canada at saka sa bandang Amerika, napakalawak po nung falls na yun. At merong daw tao na ang kanyang talent ay yung naglalakad sa tightrope. Alam niyo yung nagbabalancing sa mga circus. Merong ganong tao na naggumawa sa ng show na isang wire na hanggang dun sa magkabilang dulo ng falls, nilakad na yun. At sabi niya, sino naniniwala dito sa inya? Palakpakan yung mga tao. Sino naniniwala sa inyo dito na kaya kong bumalik ulit dun sa pinanggalingan ko? Ako, naniniwala ako. Marami, lahat ng tao. Sabi, kaya mo yan. Naniwala siya. Sige, kung naniniwala talaga kayo na kaya kong gawin to, kailangan ko ng volunteer. Bakit volunteer? Kailangan, sino naniniwala sa inyo na pag kaya kong bumalik dito sa pinanggalingan ko, lalakad ulit ako dito sa wire na meron pasang tao. Sino naniniwala? Ano naniniwala kami? Kaya niyan. Sinong volunteer? Walang nag-volunteer. Kung kayo kaya, volunteer kayo doon? Wala. Di hanggang salita lang sila, naniniwala kami. Pero, doon na sa sukatan na kung talaga naniniwala ka sa kakayanan noon, kaya mo itaya ang buhay mo. Sa taong yun na nagsabi, naniniwala ka. Ang galing niya eh. Nakita mo kung paano niya nilakad na parang panis lang, sisiw. Pero kung kailangan mo itaya yung buhay mo, minsan yung paniniwala mo, di bali na lang. Halos ganito po yung binasa natin kung tutusin. Kung babalikan yun sa 1831. At dyan, sa binasa natin, mayroon tayong dalawang punto lang natitingnan dito. Si Jesus po, si Jesus mismo yung nagsalita dyan, no? Si Jesus ay tumugon o sumugot sa kanila. At pangalawa, ano yung naging tugon ni Jesus? Ano yung laman nung tugon niya? So una, pasahin natin, tingnan natin, yung pagtugon ni Jesus. Anong klaseng pagtugon sa kanila? Si Jesus po, sa paraan na to, binasa natin, basahin ko sa English, ha? So Jesus was saying to those Jews who had believed him. So, dito po, hindi lang malamang, si Jesus po ay sumagot. Binasa natin verse 31. Ibig sabihin, sumagot siya sa isang talata o mga sinabi, previously sinabi sa kanya. At yung mga sinabi na yun, yung sinagot niya ay nasa verse 30. Okay, ang sabi dyan, and he spoke these things, and as he spoke these things, many came to believe him. Sabi sa Tagalog, buksan ko po ulit para mas maliwanag sa atin. Sabi niya sa 30, samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay marami ang sumasampalataya sa kanya. Ano ba yung mga sinabi ni Jesus? Well, wala na tayong time para basahin yan, pero simula verse 12, actually, in fact, simula verse 1 ng chapter 8, is pinapahayag ni Kristo kung sino siya. At dito sa bahaging to, pinapaliwanag niya na siya ay galing sa Ama. At habang sinasabi niya yun, verse 28, sabi niya rito, sinabi ni Jesus, kapag naitaas niyo ang anak na tao, saka ninyo makikilala na ako nga siya. At wala akong ginawa mula sa aking sarili, kundi sinasabi ko ang mga bagay ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At siya ay nagsugo sa akin, ay kasama ko. Hindi niya ako pinababayaang mag-isa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Si Jesus, sinasabi niya rito na lahat ng mga bagay na sinasabi niya sa kanila ay hindi ayon sa kanyang kalooban lang, kundi ayon sa kalooban ng Ama na nagpadala sa kanya. At hindi sila nagtataliwas ng Ama, kundi pareho sila. Dahil si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At sa bagay na to, habang sinasabi ni Jesus, sabi dun sa 30, habang sinasabi niya itong mga bagay ito, marami. Pansinin niyo, marami ang nanampalataya, marami ang sumasampalataya sa kanya habang nagsasalita si Jesus. Mga Hudyo yung kausap niya, maraming nanampalataya at nagtiwala sa kanya dahil sa mga sinabi niya. So yun po yung background nun. Pero po, sa original na lingwahe, ang sinabi niya ni Jesus na sa 31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus, sa original na lingwahe po, ang sinabi po dyan, ay hindi lang yung isang beses na past tense na sinabi. O, sinabi ko sa iyo, ganito, isang beses. Sa original na lingwahe po, ang bigat po nito ay kakaiba. Bakit? Kasi po, sa original na lingwahe, ang ibig sabihin nito ay paulit-ulit na nagsasabi si Kristo sa kanila. Paulit-ulit na sinasabi ni Kristo sa kanila. Paulit-ulit na merong sinasabi si Kristo sa kanila. Paulit-ulit na merong tugon si Jesus sa kanila. Repeatedly. Ngayon, isipin natin, bakit kaya ginawa ni Jesus na paulit-ulit niya sabihin yung mga bagay na sinabi niya? Bakit paulit-ulit ang mga bagay na sinabi niya sa kanila? Ang sagot po doon ay nandun sa verse 30. Kasi, hindi lang din po ni sila nagsabi na sila'y nanampalataya kay Jesus. Hindi pa ulit-ulit din nilang sinasabi, naniniwala kami sa'yo. May tiwala kami sa'yo, Jesus. Naniniwala kami na ikaw nga ay ang Mesiyas. Ikaw nga ang Panginoon na magliligtas sa amin. Naniniwala kami dyan. Sabi ng mga Hudyong kausap niya noon. So, ibig sabihin, kaya si Jesus, verse 31, ay tumugon sa kanila ng ganong paraan na paulit-ulit din, dahil paulit-ulit yung mga sinasabi nila. Pero, ang kaibahan nito, pero bago yun, bakit ba kayo, pag sinabihan kayo ng paulit-ulit, o kailan kayo gumagamit, nag-uutos, nagsasabi ng mga bagay na paulit-ulit? Pwera na lang po kung talagang mahina yung memory nyo, kayo napapaulit-ulit. Pero, sa mga kabataan, kailan nyo naririnig yung mga bagay na paulit-ulit sa inyo? Ano ibig sabihin pag sinabihan kayo ng paulit-ulit? Well, it's either matigas ang ulo, ay sumunod, o yung inuutos na to ay, ano, sinasabi na to ay importante. Kayo ba, pag may naranasan kayong sunog, kuwari, nasusunog na yung kapitbahay, yung katabing bahay, sasabihin nyo na ba, sunog! Di ba hindi niyo maiwasang paulit-ulit sabihin, sunog, sunog, sunog. Andun minsan yung wari, bago kayo pumunta rito sa simbahan, walang tao may iwan sa bahay, nilock niyo yung bahay. Wari, ikaw inaatasa na maglock ng bahay. Ay, yung isa naman, naatasa magpatay ng stove, yung pag-check ng kuryente. Si nanay, si tatay, magtatanong siya, oh, nilock niyo na ba yung bahay? Mare, papunta na kayo rito. Opo, sigurado ka ba nilock mo yung bahay? Inapatay mo ba yung stove? Na-check nyo ba yung kuryente? Paulit-ulit na sabihin kasi importante. Bagamat itong sinabi ni Jesus ay importante sa kanila, yung sasabihin ni Jesus sa kanila importante, pero dito sa konteksto ng pag-aaralan natin, hindi po yun kung tutusin bakit sinabi ni Jesus. Naniniwala ako na bawat salita ng Diyos, bawat salita ni Jesus, lalo-lalo na sa salita niya, ay importante at kailangan pakinggan. Lalo na yung mga inuulit niya. Pero dito, makikita natin na si Jesus ay paulit-ulit sa kanyang pagsasabi, yun nga, dahil sa mga tao nagsasabi, naniniwala sila. Bagamat, kung tayo lang, marami sa atin dito, siguro magsasabi na, pag tinanong ko, naniniwala ba kayo sa Diyos? Muna masasabihin natin, oo, naniniwala kami sa Diyos. In fact, mga kaibigan, mga kapatid, itong bansang to, ay predominantly, kumikilala sa isang Diyos. Kumikilala sa Diyos ng Biblia. Predominantly, okay, generally speaking, yung bansa natin, nasakop tayo ng bansang nagtuturo ng Diyos ng Biblia, hindi natin pagkakait yun. Yung nga lang, may mga kamalian. Pero sapat na ba yun na masabi natin, ako naniniwala ako sa Diyos? Pag tinanong ko yung nasa ego dun sa kanto, sinabi ko, naniniwala ka sa Diyos? At sasabi niya sa akin, oo. Pag tinanong mo yung rapist sa mga kulungan, at mga mamamatay tao, kung naniniwala sila sa Diyos, malamang karamihan sa kanila magsasabi, oo, naniniwala ako sa Diyos. Pero tanong, sapat na ba yun upang sila ay maging tagasunod ng Diyos? Marami sa atin dito, matagal na rin umaatin ng church. Mga kabataan, siguro dito na lumaki ng church. Malamang, nasabi na natin na siguro, matatawag naman akong Kristiyano, tagasunod, o disipulo ng Diyos dahil tagal na ako rito. Alam ko na yung mga bagay na pinagsasabi na yan. Siguro, gano'n naman. Magulang ko, mga Kristiyano eh. Matagal na sila dito, mga miyembro sa ito, siguro. Pareho lang yun. Yun ang punto ni Kristo dito. Kaya, yun yung unang bahagi natin. Bakit tumugon si Jesus sa kanila? At yun yung dahilan. Ito yung pangalawa. Dito tayo magtatagal halos. Hindi magtatagal na magtatagal. Dito tayo magbubulay-bulay talaga. Pangalawa is, ano ba yung nilalaman ng tugon ni Jesus? Ano yung response? Ano yung response mismo ni Jesus sa kanila? Doon mismo sa same verse, gasahin natin. And Jesus was saying to those Jews who believed na napalataya sa kanya, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. Sa Tagalog, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay na kayo ay alagad ko. Okay, may mga ilang bagay na kailangan nating pag-aralan. Ito yung konteksto, ito yung content nung pinag-aaway sinasabi ni Kristo. Paulit-ulit, tandaan nyo, paulit-ulit niyang sinabi to. Na ano? Na kung kayo nga ay magpapatuloy at nagpapatuloy sa aking salita, kayo nga ay tunay kong mga disipulo. Kayo nga ay tunay na alagad ko. No, posible na itong mga tao sa Hudyo na kausap ni Jesus, sa verse 30, posible dahil nakita nila kung paano magsalita si Jesus, dahil nakita nila malamang yung mga milagro ni Jesus, yung talino ni Jesus, kung paano niya sagutin yung mga pariseyo, malamang sila rin eh, parang kumbaga yung mga kandidato, kayo ba yung mga bubutuin yung kandidato talagang sold out na sold out eh, sa senador? Mare, sino ba number one sa senador ngayon? Alam mo, magkakaiba-iba tayo dito. Pero, siguro sabihin mo ako, sold out ako dyan sa senador na yan. Kasi, nakita ko yung mga dati niyang ginawa. Nakikita ko yung buhay niya. Ako, tiwala ako dyan. Kaya yan ang bubutuhin ko eh. Maganda yung platforma niyan. Kaya ako, paglalaban ko yan, yan ang bubutuhin ko. Malamang ganun yung naramdaman nila. Nung nakita nila at narinig na si Kristo magsalita. Nakagaling ito. Walang tulad nito sa atin. Kung sumagot, dire-diretso. May makapangyarihan yung sagot niya. Parang emotionally sila'y driven na maniwala kay Kristo. Pero hindi mabag ganun din sa ating kalagitnaan ngayon. Bilang sa iglesia, sa church. Hindi maiwasan din na siguro sa galing ng pastor magsalita o dahil sa kagandahan na rin mismo ng salita ng Diyos talaga. Hindi maiwasan na yung puso natin mantig. Now, again, hindi ko sinasabi na mali yung mga emosyonal na mga bagay. Ang sinasabi ko, kung yun lang ang pagbabasya natin, ay kulang. Na tayo ay, talagang nabagabag ako dun sa sinabi mo, Brad. Pastor, sinabi mo muna sa talos, nabagabag ako. Pero kinibigasan, kinabukasan, balik sa dati. Ano yun? So emotional lang, kumbaga biglaan. Actually, ito yung sinasabi ni Kristo sa parable niya, doon sa Juan din, sa Lucas, meron din, sa Mark. Na kung saan, yung parable ng sower, parable ng mga buto, mga bihing ng lupa, yung apat na klase ng lupa. Yung una, nung sinaboy ng tagatanim, yung binhi, isa na puntang lupa, yung sa matigas na lupa. Kaya nung napunta yung binhi doon, dinagit lang ng ibon, nakain, walang sinbe. Sa pangalawang lupa, dun sa medyo mabatong lupa. Hindi yung matigas, pero medyo mabato, may konting soil. Yun, nagkaroon ng konting ugat, musbong, pero nung tumaas yung araw, sumikat na yung araw, yung tanim, walang masyadong malalim na ugat, namatay din. Yung pangatlong binhi, napunta dun sa matinik na lugar, na lupa. May mga tinik na kasama. Nangyari, nung umusbong yung binhi, kasabay yung mga tinik, and nasakal siya yung mga tinik, hindi rin naging malago. Yung isa, nasapunta sa magandang lupa. Anong nangyari sa magandang lupa? Sa binhi sa magandang lupa? Yumabong at nagkabunga. Magtutusin mga kapatid, mga kaibigan, sa apat na klase ng lupa doon, isa lang talaga ang tunay. Inalimbawa yun sa puso ng bawat isang taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ganito ngayon, sa ganitong pagkakataon, salita ng Diyos ay kinahasik mula dito. Aligay yun sa apat. Ang sinasabi ni Kristo, sa apat na yun, isa lang ang tunay doon. Tunay na tagapagsunod ng Diyos. Tunay na kumikilala sa Diyos. Tunay na mananampalataya. Yan yung pang-apat. Bakit nagkaroon ng bunga? The rest, hindi. Dito sa storya na to ni Kristo, yung pangalawang klase ng lupa na kung saan mababaw. Ang sabi nga doon, receive the word with joy. Tinanggap niya yung salita. Tinanggap niya yung binhi ng may katuwaan. Mabilis. Emotionally, mabilis. Niniwala ako dyan. Iboto mo si Kito, buboto ako dyan. Pero nung tumagal ang panahon, nagkaroon ng mga pagsubo, nawala. Ganito yung sinasabi ni Kristo. Malamang, emotionally ito mga taong to, nakita nila si Kristo, narinig nila ang galing ni Kristo. Pero hanggang doon lang, emotional. Humanga lang sila. Parang humanga siguro ng isang artista, ng isang politiko. Now, tingnan niyo mabuti kasi sabi ni Kristo, anong unang bahagi sa tugon ni Kristo, sabi niya dyan, kung. Pag narinig niyo yung salitang kung or if sa English, anong ibig sabihin nito? Merong kondisyon. May kondisyon. Ano yung kondisyon? Kondisyon saan? Kondisyon, sabi dyan, kung kayo ay mananatili sa aking salita, kayo nga ay tunay. Tunay nga kayo'y mga alagad ko. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagiging alagad ng Diyos, ang pagiging disipulo ng Diyos, ang pagiging tunay na Kristiyano, ay merong kondisyon. Ayon kay Kristo. At ang kondisyon na yon ay hindi ayon sa atin. Hindi iniwan sa atin na mag-decide. Sa tingin ko, ganito eh. Basta ginagawa ko to, okay na ako. Gaya yung sinabi ko kanina, total, alam ko naman yung mga bagay na yun. Hindi po yung batayan. Ang nagsasabi po ng standard o ng batayan, ang nagdidikta ng standard kung sino ang mga tunay na mananampalataya ay ang Diyos mismo. Kaya kung tayo, gusto nating maging tunay na disipulo ng Diyos, kung gusto nating malaman tayo ay tunay na alagad ng Diyos, ang titingnan nating batayan ay hindi yung sarili natin, hindi tayo kukuha ng salamin. Yan ang Kristiyano. Hindi. Kukunin mo ang salita ng Diyos. Ito magiging batayan mo kung ano ang tunay na Kristiyano. Hindi lamang sa nagsasalita. Kasi itong mga sinasabi ni Kristo, puro salita lang. Kaya nasabi ni Kristo, anong kondisyon niya? If you continue in my word, if you abide, kung kayo'y mananatili, magpapatuloy sa aking salita, kayo ay tunay na disipulo. Ngayon, ano ibig sabihin itong mananatili? Tingnan natin sa John 15. Buksan natin sa Juan 15. Ilang lipat lang ng pahina. Juan 15.
mula sa verse 4.
Kayo ay mananatili sa akin at kayo ay ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakagabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y nananatili sa akin. Diyan tayo sa verse 6. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, siya'y tatapong katulad ng sanga na matutuyo at sila'y titipunin at ihahagis sa apoy, masusunog. Kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin nyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ang kondisyon po ng pagiging tunay na mananampalataya, o hindi lang kondisyon, ang katibayan po na kayo nga ay tunay na mananampalataya is kung kayo ay nananatili kay Kristo, nananatili sa kanyang salita. Ang sabi pa dyan sa verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad ng mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapay sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ibig sabihin mga kapatid, ang pananatili natin ng isang mananampalataya sa salita ng Diyos, sa kanyang mga utos, ito'y nagpapakita nga na merong buhay sa kanya. Merong buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa kanya. Ito'y ebidensya. So kung tutusin, si Jesus ay naghahanap ng ebidensya dun sa mga nagsasabi kanina sa verse 30 na sila ay naniniwala kami Jesus, naniniwala kami na ikaw'y tagapagligtas, naniniwala kami na kami nga ay ililigtas o nililigtas ninyo. Pero sabi ni Kristo sa verse 31, paulit-ulit sa kanila, kung sino man ang mananatili sa inyo sa aking salita, siya nga ay tunay kong disipulo. Ngayon, hindi lang dyan, kundi maging sa John, 1 John 3:24, unang Juan, sa batang huli ng Biblia, unang Juan 3:24, ang sabi din, si Juan din ang sabi ito, at ang tumutupad sa kanyang mga utos ay nananatili sa kanya. At siya ay at siya sa kanya. At dito nakikilala natin na siya'y nananatili sa atin at sa pamagitan ng Espiritu na kanyang ibinibigay sa atin. Nananatili po, nagpapatuloy sa kalooban ng Diyos, nagpapatuloy sa mga kautusan ng Diyos sa kanyang salita. Ibig sabihin, again, uulit-ulit din natin sasabihin, ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang hanggang sa bibig. Ang pagiging tunay na mananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa kanilang pagsabi na sila nga ay mananampalataya, kundi po merong ebidensya. At isang ebidensya po doon ay nananatili. At alam niyo po ang pagiging, anong resulta ng pananatili sa salita ng Diyos? Sabi kanina sa John 15, merong bunga, nagkakaroon ng bunga. Yung bunga ng Espiritu, ng bagong buhay sa kanila, nakitang-kita ang ebidensya na sila'y may bago ng kaanyuan. Hindi lang itsura, but then bagong pagkatao, yung kanilang ugali ay binago ng Diyos. At hindi lang bunga ng Espiritu na nananalaytay sa kanila, kundi sila ay nagkakaroon ng bunga literally. Bakit? Nagkakaroon ng multiply. Ibig sabihin, nakakahawa siya ng ibang taong makasalanan na sila rin ay maging mananampalataya. Ibig sabihin, nag-evangelize. Hindi niya maiwasang sabihin sa iba, lalo-lalo na doon sa mga alam niyang wala pa kay Kristo na manapit sa kanya, na kailangan nila si Kristo din. Hindi niya maiwasan din yung pagpasabi, kailangan niyo si Kristo. Kung gusto niyong baguhin yung buhay niyo, hindi niyo kayang baguhin. Walang sistema rito sa mundo, ni yung kulungan hindi kayang baguhin ng isang tao. Ang isang rehab ay hindi kayang baguhin ng isang addict. Ang isang munting lupa penitensyary hindi kayang baguhin ng isang rapist na mamamatay tao. Magnanakaw, hindi nila kayang baguhin yun. Oo, nandiyan yan. May silbi yan, pero hindi yan nakakapagbago ng buti ng tao. Mababago lang ang tao kung sila ay unang-una mabago ang kanilang puso. pusong galit sa Diyos, pusong lumalaban sa Diyos, pusong umiibig sa kasalanan, pusong umiibig sa sarili. Yan muna ang kailangan baguhin. At Diyos lang ang pwedeng magbago dyan. Paano? Sa pamagitan ng Ebanghelyo. Makilala nila si Kristo muna. Pagkalooban sila ng buhay, panibagong buhay, at nang sa ganun, ang pagbabago yung simula sa loob, palabas. So yan, mga kapatid, yun ang hinahanap ni Kristo sa kanila. Kung, sabi niya, kung kayo ay magpapatuloy at mananatili sa aking mga salita, kayo nga ay mga tunay kong mga disipulo. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang ang mga tao na kay Kristo. Yung mga dati, yung mga lumang pamumuhay ay wala na, patay na. Kundi yung bago ngayon meron. Merong pagbabagong ginawa si Jesus sa kanila. Yun ang ebidensya ng mga taong na kay Kristo. At ngayon, tingnan natin sa Matthew 7:21. Ito po nakakalungkot. Napakalungkot na pangyayari na kung saan makikita natin sa ating babasahin na ito. Matthew 7:21. Babasahin ko po sa inyo. O sundan niyo lang ako sa inyong mga Biblia. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, si Kristo po nagsasabi, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon. Nagsasabing, Lord, Lord. Hindi nagsasabing, kilala ko ang Diyos. Ito pa, verse 22. Sa araw na yon, ano tong araw na ito? Ito yung araw ng paghukom. Na kung saan lahat ng tao ay haharap sa hukom. Haharap kay Jesus. Siya'y maghuhusga. By the way, nung nandito si Jesus sa lupa, nung nandito siya sa mundo, bumabasa rito. Kadalasan nakita natin na siya ay napakamahawain, napakahabagin, mahabagin sa atin lahat. Kung tutusin nga yung picture, kung paano pinipicture sa Bible, pinahirapan, kung paano siya sinaktan. The suffering servant, the suffering savior. Pero mga kapatid, mga kaibigan, pagdating ng revelation, si Juan din na nagsulat ng revelation, eh, hindi magkandara pa si Juan kung paano niya i-describe si Kristo na nakaupo sa kanyang trono. Oo siya ay mahabagin, oo siya ay maawain. Pero tinitingnan ni Juan ngayon ang isang pukong. Kaya hindi siya makatingin ng diretso. Namumuti ang galit ng Diyos sa kasalanan. Ganun na lang kung mag-describe si John. At ito ang pukong na haharapin natin. Pero kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, wala nang takot dapat sa iyo. Dahil yung parusa ng kasalanan mo ay inilagak na kay Kristo. At ang kanyang kaluwalhatian ay nilapat niya sa iyo. Pero kaibigan, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, talagang matakot ka. Kung meron mang bagay na wala kang kinakatakutan sa mundo, kung ikaw ay siga at matapang dito, handa kang mamatay. Kaibigan, pagkatapos mong mamatay, haharap ka sa hukom na gumawa nitong sanlibutan. Nagalit sa kasalanan at handang parusahan ang kasalanan mo. Kasi dalawa lang namang lugar pagpipilian mo eh. Mamili ka. Bayaran mo yung kasalanan mo sa impyerno, o doon pa sa lugar na kung saan binayaran ni Kristo Jesus sa Kalbaryo. Pipiliin mo ba na si Kristo ay maging kakalili o kapalit mo para sa iyong kasalanan? Sana yun ang gagawin mo, kaibigan. Kasi kung hindi, haharap ka sa Diyos. Hindi nakamiti ang Diyos sa iyo. Dahil sa kasalanan na nasa iyo pa rin. Kaya bakit hindi mo hindi ang Diyos? Hindi man tawad. Manampalataya ka sa magsisisi sa mga kasalanan mo. Ganyan ang mga sinabi rito. Hindi lahat na nagsasabi kay Kristo sa hukom, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok na kaharian ng Diyos. Verse 23. At sa araw na iyon, ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng mga maraming makapangyarihan? So sinasabi na hindi lang sila, itong mga tao to, hindi lang itong mga tao nagsasabing Lord, Lord, nagsasabing Panginoon, kilala ko yun. Pero itong mga tao to ay gumagawa ng mga bagay ng isang lingkod ng Diyos. Pero ang sabi pa rin sa kanila ni Kristo sa verse 23, at kung magkakayaon ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasalanan. Yan ang isasagot ni Kristo. Kahit sabihin natin, kilala ko ang Diyos, naniniwala ako sa Diyos, pero kung tayo, ang kasalanan natin ay nananatili pa sa atin, wala sa atin ang kaligtasan ni Kristo Jesus. Lumayo ka sa harapan ko, sabi ni Jesus. Hindi ko kayo kilala. Sana ngayong umagang po, ito'y pagkakataon, nananawagan ng Diyos na magsisi tayo sa kasalanan natin, kaibigan. Sana huwag natin tanggihan ito. And lastly, itong mga taong kausap ni Jesus, sabi niya rito, kung kayo'y manatili sa aking salita, tunay nga kayo ay aking mga disipulo. Kayo'y mga tunay na mananampalataya ko. Itong pinakamalungkot na pangyayari, tatanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba itong mga taong itong kausap ni Jesus ay nananatili sa Kanya? Nagpatuloy kay Jesus sa pag-ibig? Inibig ba nila si Jesus hanggang sa huli? Hindi po. Tingnan natin po sa verse, sa last verse ng chapter 8, verse 34. And then, John chapter 8, last verse ng John 8, 59. Ito po yung mga tao to. These are the same people na sabi kanina, ako'y naniniwala sa iyo, kami naniniwala sa iyo, kami nananampalataya sa iyo, Jesus. These are the very same people na sabi, in English, basahin ko po, therefore, pagkasabi ni Jesus ang iba pang mga bagay, therefore, they picked up stones to throw at Him. But Jesus hid Himself and went out of the temple. Sa Tagalog, kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato na sa Kanya, ibato kay Kristo. Yan bang tamang pagtugon ng taong naniniwala kay Kristo? Umiibig sa Kanya, nananampalataya sa Kanya? Eventually, mga kaibigan, mga kapatid, napatunayan nga na sila'y hindi tunay na mananampalataya. Kasi sabi ni Kristo, kung kayo nga'y nananampalataya sa akin, magpapatuloy kayo sa mga salita ko eh. Magpapatuloy kayo sa mga utos ko. Magpapatuloy kayo maniniwala na ako nga ay ang sinasabi ko sa inyo. Ako nga ang Diyos. Kaya nila gusto batuhin si Jesus eh. Dahil sa sinabi niya, bago pa si Abraham, nandun na ako. At nalugod nga si Abraham, nasiyahan siya nung araw niya nung makita niya ako. So sinasabi ni Kristo na ako ang Diyos ni Abraham. Kung meron kayong dapat sambahin, ako nga yun. But instead, anong sinabi nila? Umalis ka sa harapan namin. Papatay na natin to. Loko-loko pala to eh. Sila ba'y nanatili sa salita ng Diyos? Hindi. Mga kapatid, ano matutunan natin sa mga bagay na ito? Well, unang-una, tayong mga niligtas ng Diyos, mga kapatid, malaking pasasalamat na hindi lamang niya pinagkalooban tayo, hindi lamang niya sinimulan yung gawain ng kaligtasan para iligtas tayo. Pero sabi sa Philippians 1:6, siya rin ay nagpapatuloy na gumagawa hanggang ngayon. Hanggang kailan? Hanggang sa muling pagbalik ni Jesus Kristo. Kumikilos siya sa mga tunay na mananampalataya. Kumikilos sa ating mga niligtas niya. Sa paano para? Binabago niya tayong patuloy. Pinapabanal niya tayong patuloy. Kaya nga ito yung means, ito yung paraan na kung paano tayo lumago sa Espiritu, sa Kanyang salita, sa pananalangin, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagiging present every time ang iglesia ay open para may pangaral ng salita ng Diyos. Ito yung mga means of grace. Lord's Supper, mamaya, aalalahanin ko anong ginawa ni Kristo para sa mga kasalanan natin. Means of grace yun. Paraan ng biyaya. Pasalamat tayo mga kapatid na siya ay nag-preserve patuloy sa atin. Tayo ay magpo-persevere na magpapatuloy. Habang tayo ay pinipreserve ng Diyos, ang resulta nito ay tayo ay nagpapatuloy sa Kanya. Hindi baliktad. Hindi tayo nagpapatuloy para may preserve tayo ng Diyos. Pinipreserve tayo ng Diyos mga kapatid para tayo ay magpatuloy. Pangalawa, yung katotohanan na ito ay dapat mag-encourage sa atin na magpatuloy na manatili sa kanyang salita. Kaliwat kanan sa mundong ito ang mga tukso sa atin. Tuksong magkasala, tuksong maging makasarili, tukso na yakapin ang mundo, tukso na pumili ng mga kaibigan na hindi naman magbibigay sa atin ng paglago spiritually. Andun yun sa mga kabataan. Kung kayo man ng palataya, sinong pipiliin yung mga kaibigan? Andiyan yung tuksong yan. Eh Brad, kung hindi ko pipiliin itong mga taong to, kawawa naman ako sa eskwela namin. Kung hindi ko sa mga nagtatrabaho, kung hindi ko makikisama sa kanila, magtatawa na nila ako, magmumuha akong kaawa-awa sa opisina namin. Tanda natin, kung kayo'y Kristiyano, kung kayo'y tunay na mananampalataya, ano bang hinahanap ninyo? Ang palakpak ng mundo o yung ngiti ng Diyos? Sana piliin yung ngiti ng Diyos kahit ang buong mundo ay hindi pumalakpak sa iyo. Sana yung napiliin mo. Young person, even older people dito, anong pinipili natin? Sana yung ngiti ng Diyos, sana yung blessing ng Diyos. Kung saan nandun yung pagpapala ng Diyos, na kung saan, ibig sabihin ng pagpapala, doon yung kasiyahan, pag nandito tayo sa presensya ng Diyos, pag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, sana itong mga salitang ito mag-encourage sa atin na magpatuloy. At pangatlo, huling-huli, sa mga kaibigan natin, sana mag-encouragement din ito para sa inyo, mga kaibigan, na hindi lamang kayo makisakay. Ako galing po ako sa isang background na ako'y lumaki sa isang iglesia at natuto akong makisakay lang. Ride on! Pero katotohanan, nagkukunwari lang naman ako, ako'y Kristiyano. Eh, kasi magulang ko, miyembro naman ng iglesia. Ganito naman sila. Okay lang yan. Patuloy ako sa kasalanan. Sana hindi tayo ganun dito. Lalo-lalo na kung nakakarinig kayo ng salita ng Diyos. Kaya kaibigan, huwag tayong makisasakay lang. Young person, kung kayo may magulang na miyembro na iglesia o mga mananampalataya, huwag niyo isipin na kasama noon, kasama kayo sa ticket nila. Examine niyo yung sarili niyo, i-evaluate niyo yung sarili niyo mula sa salita ng Diyos, kung ano ba talaga ang katayuan mo sa harap ng Diyos. I encourage you, read, basahin niyo yung First John, yung aklat ng First John, napakaganda pong talata niyan. To have a self-examination. Kung ako nga ba'y nasa tunay na pananampalataya, kung ako ba'y nagkukunwari lang, ako'y nakikisakay lang din. Examine yourself. Huwag mong gagamitin yung standard mo. O standard ng mundo, o standard ng iba, na magsabi, okay ka na. Okay lang ako. I'm okay, you're okay. Tandaan mo, yung katuwiran sa sarili mo, paningin mo, self-righteousness, hindi yan makakaligtas sa'yo. Ang sarili mong kabutihan, walang may dudulot yan. In fact, tinitingnan ng Diyos na madumi yan. Bumapit ka kay Kristo in His terms. Katuwiran ni Kristo ang hanapin mo. Katuwiran ni Kristo ang hayaan mong bumalot sa'yo. At sana yung kasalanan mo, isukin mo sa Kanya. Tumaling, kalikuran mo ito at manampalataya. Ay pagpapakumbaba ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo Jesus. Panginoon Diyos, tunay nga na kami mga nilalang ninyo at kayong Diyos na tika sa amin, kayo nakalulog sa iyong trono. Lord, alam namin ang mga puso namin ay mapanlim lang kahit sa ganitong oras na kami nakaupo sa isang silid, higitsing salita. Pero malamang ang isip namin, pwedeng kumalak at gumalak. At maaari din, Panginoon, lukuhin namin ang aming sarili na tingnan namin yung sarili namin na mataas. Pero Lord, huwag sana magpatuloy. Kung ganito, kahit kumalak ang pag-iisip namin. Sana sa amin na rin ang halimbawa na pinakita ni Jesus sa mga tao ay makundig kami na hindi po sa salita namin na aayon ang tunay na pagiging lingkod at tunay na pagiging disipulo, kundi sa pananatili namin sa inyo, sa inyong salita. At Lord, kung kami nanatili sa inyo, sa inyong salita, nawa huwag namin isipin na ito ay ginagawa namin para maangkin namin ang inyong pag-uwag. Pero kasi hindi namin kayang gawin ito. Lord, sana ginagawa namin ito out of love. Dahil sa pag-ibig, sa pag-alala kung gano'ng ginawa ni Kristo na kaligtasan para sa amin. Hindi compulsion para kami ay maging kitain namin ng inyong pag-uwag. Lord, sana hindi po. Tulungan niyo po kami na magpagbulayan ng mga bagay na ito. At sa aming mga buhay, magpunyagin po kami, magpatuloy kami na mga prinsipyo namin sa buhay maging ayon sa iyong salita. At nang sa ganun, O Diyos, kami, sabi kanina, ang joy namin ay magiging complete knowing na kayo nga rin ay nilulugod sa amin. Sa aming mga kaibigan, O Diyos, na wala pa sa inyo, huwag niyo pong hayain na malin lang sila ng kanilang mga puso. Huwag niyo silang hayaan na malin lang sila ng kasalanan. Kundi makita nila ang kanilang pangangailangan kay Kristo Jesus sa lalong maagang panahon, sa mga kabataan na nandito, O Diyos, dahil hindi mahaba ang kanilang oras, maging sa amin din. Kaya itong oras ito ay pagpapala at awa din na hinayaan yung marinig namin itong mga salita na ito. Ang sabay ng O Diyos ay magkaroon nga po ito ng bunga sa amin. Pinupuri namin at pinapasalamatan sa oras ng Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.